Hava Tolkunları da Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr juma Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistonda Islomiy davlat ekstremist guruhiga odam yollagan guruhlar jazoga tortilgan. Xorazmda Islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi, Samarqandning Payariq tumanida 6 kishi qamalgan. Farg'onada militsiya xodimlari ham paxta terimiga safarbar etilmoqda. Talabalar stipendiyani 100% plastikka o'tkazishga majburlanmoqda. Ozod mikrofon Navoiylik sobiq bankir O'zbekistonda tadbirkorlikka to'siqlar haqida gapiradi.
Şimdi adamlar var, bu adamlarda prezident Farvon ham ta'sir qiladi. Bu adamlar har qanday qonun deb oyoqqa tiqilishi mumkin. Inson huquqlari ham oyoqqa tiqilishi mumkin.
Ozod nazarda esa AQShda yashovchi o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyev mulohazalari bilan tanishasiz. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazm viloyat sudi O'zbekistonda taqiqlangan Islomiy davlat g'oyalarini yoygan bir guruh yoshlarga nisbatan hukm o'qidi. Bu vaqtda Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbasiga ko'ra, sud guruhning 7 a'zosini 3,5 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilgan, ayblanuvchilarning barchasi IShIDga odam yollashda ayblanib sudlangan. 18 yillik eng uzun qamoq jazosi guruh rahbari muqaddam sudlangan Ulug'bek Olimovga berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida shuningdek saytimizda tanishasiz. Moskva shahar sudi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 23 yashar Umarbek Ibrahimovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva prokuraturasining rasmiy saytidagi xabarga ko'ra, Ibrahimov moskvalik 42 yashar ayolni va uning 3 yashar qizchasini zo'rlab va qiynab o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Voqea 2014 yilning 22 iyul kuni Ibrahimovning tanishi bo'lgan moskvalik ayolning uyida sodir bo'lgan. Sud hukmiga ko'ra, Ibrahimov moskvalik ayolni bolg'a bilan boshiga 11 marta urib o'ldirgan, keyin ayolning 3 yashar qizchasini zo'rlagan va uni ham bolg'a bilan urib o'ldirgan. Ibrahimov uydagi telefon va fotoapparat kabi jami 6,5 ming rubllik buyumlarni o'g'irlab voqea joyidan qochib ketgan. Makka-i Mukarramadagi mehmonxonalardan birida payshanba kuni ertalab chiqqan yong'in tufayli 1200 dan